Sigrún Birna, þú ert nýr formaður ungra vinstri grætna en þú ert ekki alveg ný í flokknum vegna þess að þú ert eiginlega bara jafngömul flokknum og nánast fænt inn í hann, það ekki rétt hjá mér?
Jú, það passar. Ég hérna, pappi minn hefur verið flokknum frá það var stofnaður og frá því að ég man eftir mér hef ég verið suðandi í honum að fá að koma með honum á fundi og taka þátt.
Og hvað varstu gömur þegar þú fékkst að fara með pabba þeirnum á fundi og taka þátt?
Sko, ég man eftir, ég verið verið svo 3-4 ára, það sem ég man eftir. Ég verið verið yngri með honum, en ég man eftir að hafa farið eitthvað svolítið í sveit á eitthvað fund væntalega hjá kjördæmisráði Norðausturland, þá bjögum við Akureyri og þá fekk ég að vera með pabba. Ég verið verið á 3-4 ára.
Og hvað var það sem heillaði við fundi í VFG, 4 ára bann?
Ég var rosalega hrifin af Steingrími J, bara sem persónu og auðvitað því sem þau töluðu um að því að það, mér fannst það bara að vera svo rétt og þetta var allt bara eins og hlutinir áttu að vera, hvernig, hvað þau sögðu og hvað þau ætlaðu að gera.
Og það hefur verið talað um jafnrétti og jöfnuð og náttúruvernd
já,
og,
já.
Og eru þetta allt saman mál sem þú stendur fyrir í dag?
Já, það hefur endurspeglast að mín svona helstu... Helstu máli sem ég vill berjast þeir eru náttúruvernd og félagslegt jafnrétti.
Hvað ertu búin að vera virkin í VFG lengi? Í UFG,
já,
sko, sjálfstætt?
Það hefur verið hausti 2015 sem ég byrja fyrst svona af ykkur alvöru. Þá er ég 16 ára.
Og hvernig finnst þér að vera í ungliðasamtökum með flokkinn þinn í ríkisstjórn?
Það er krefjandi. Ég ætla ekki að ljúfa því að hérna, það er auðvitað krefjandi en við getum komið miklu betur að borðinu finnst mér allavega með hvernig var áður. Núna hefur það sem við höfum að segja vægi innan ríkisstjórnarinnar og við getum sagt, komið okkar máli í gegnum okkar þingmenn og okkar ráðherra á borðið.
Þannig að, og þér fyrir samstarfið við forystuna ganga vel?
Já.
Og nú býst ég við því að þú hafir hugmyndir hvernig þú ætlar að hérna lifta UFG til vex og virðingar á næstu mánuðum og það er líka, nú styttist í kosningar. Hvað er framundan hjá UFG á þessu merkilega ári?
Já, við ætlum svolítið að taka bara hreyfingun okkar í gegn og gera hana sýnilegri og aðgengilegri. Hvað var það þá stefnuna og bara hver við erum þannig að fólk sem hefur áhuga á okkur getur nálgast það mjög auðveldlega og auðvitað á tími sem þessum þá þarf það alltaf gerast í gegnum internetið og svo ætlum við að vera hörð á því að eins og segjum í ályktunum okkar að allir listar vinstrihreyfingarinnar græns framboðs hafi í efstu 4 sætum ungliða eða manneskjum til 35 ára sem mun þá berjast fyrir okkar málstað okkar stefnu sem kosningarefni.
Já, og þú ætlar að hérna ná þá til ungra vinstri græna út allt land því það þarf eða þú ætlar að koma þessu svona og það er kannski bara ekkit verra á svona skrýtnum tímum, fjarfunda tímum þá sita allir við sama borð hvaðan sem þeir eru.
Algjörlega og það er gaman að segja fyrir því að meiri hluti stjórnar býr út á landi. Við erum með 3 á Akureyri og 1 í Fellabæ. Þannig að við hérna höfum verið mjög verið að tegja anga okkar út allt land og það gott að hafa stjórnarmeðlimi og svona virka ungliða út á landi til að draga fleiri til sín. Ekki bara með þetta við höfuðborgarsvæðið eins og það hefur kannski verið undanfarið.
Já, þannig að þetta er orðið svona meira landstekkandi heldur en það hefur verið og kannski eitthvað út af fjarinu. Já. En þú ert nú náttúrulega uppalinn á Akureyri, fluttir svo Hornafjörð.
Já.
Og núna býrðu hér þannig að þú hérna hefur þokkalega yfir sín yfir alls landi.
Já, ég tel mig alltaf að tengjast út af land á nokkru stöðum.
En hérna, ert þú með þingmann innra með þér?
Já, einn daginn. Einn daginn. Ég ætla ekki að segja til hvenær það er, en ég hef alltaf ætlað mér að fara á þing bara síðan ég var 3-4 ára að horfa á þingmennina og hérna hefur verið bara, já, ég hef ekki farið leynt með það, það daginn.
Þannig að hvað, á hvaða listum munum við sjá þig?
Ég, það verður að koma í ljós. Ég ætla ekki að það segja.
Áttu uppáhaldslandsluta, þú sem ert landsvarna flakkari?
Ég er sunnlendingur í húð og hár og hérna, já, það væri alltaf fyrsta val að fara ef suður kjördæmi er mitt kjördæmi þó svo ég búi ekki í því lengur. Það ég hef alltaf sterka tengingar, bæði að því er uppáhaldin þarna og svo eru fólaldrar mínir báðir fæddir og uppaldir á Suðurlandinu og já, mikla fjölskyldu allt kjördæmi. Þannig að þetta minn heima bær, Suðurlandi.
Þú hefur líka unnið þar, þú hefur unnið í þjóðgarðinum og nú finnst mér alveg að þú mætti segja bara, segja okkur svolítið frá þér sjálfri og hvað þú ert að stefna að já. Í lífinu almennt.
Ég er sem sagt að læra landfræði, Háskóla Íslands og tók þar landvarðaréttindin með. Og hefur vunnið sér landvörður í Vatnajökulsþjóðgarði, sem þá er í staðsett á höfn og við sáum svona austurhluta suðursvæðis, eins og þetta heitir, í reglubókum. Þar kynntist ég rauninni hversu mikilvægir þjóðgarðar eru bæði fyrir náttúruvernd, og fyrst og fremst fyrir náttúruvernd, en líka hvernig við getum boðið fólki að njóta þessa svæða með þessi minnstu raski. Og þá eru við rauninni sem landverðir eða þjóðgarðsverðir búin að undirbúa svæðið til þess að geta tekið á móti fólki. Þau auðvitað vilja allir fá að upplifa staðinn. Það er enginn að fara koma veg fyrir það með þjóðgarði en við erum svolítið að bara gera grunnvinnuna til þess að svæðið verði fyrir sem minnstu raski. Og þá erum við, þú veist, við lokum einhverju af, við búum til göngustiga til þess að svona eita fólki rétta leið. Og já, það er svona að þegar mér langar að fólk geti fengið að upplifa svæðið sem er bara landið okkar. En við þurfum að gera það skynsamlegan hátt til þess að við eyðileggjum það ekki.
Er gaman að vinna í þjóðgarði?
Já, það er, þetta er besta og skemmtilegasta sem ég hef gert. Ég hef bókstaflega að vinna við það að ganga á fjöll. Það er svolítið upplifunin og þetta að vera með fræðslu og upplýsingargjöf líka sem er mjög gefandi að tala við ótrúlega fjölbreyttan hóp af fólki, hvort sem er útlendingar eða erlendu ferðamenn segi eða Íslendingar. Og læri mjög mikið af þeim og reyni að miðla minni þekkinga á þau tilbaka og hérna það er bara, þetta er svo að rosa gefandi.
Hérna, hefur þú tilfinninga því að hálendis þjóðgarður skipti ungt fólk máli og er hann svona baráttu mál hjá ykkur í UFG?
Já, að sjálfsögðu við höfum talað fyrir hálendis þjóðgarði í einhver ár. Mér finnst að fyrst og fremst kannski líka bara minni reynslu sem landvörður í Vatnajökulsþjóðgarði og ég fekk að fara heim. Ég fekk að fara heim í heimabæja minn þrátt fyrir að vera sem sagt, að læra á höfuðborgarsvæðinu. Og ég sé fyrir mér að ég komið til framtíð að ég muni fara aftur heim og setjast að. Og það er rauninni bara af því að ég veit af þjóðgarðinum. Og það er að segja að þjóðgarðinu er rosalega mikið byggðamál. Líka, ekki bara náttúruverndamál. Og það myndast svo mikið af störfum, sérfræðingastörfum, landvörðvörslu og alls konar störfum fyrir alls konar fólk með alls konar þekkingu út um allt land. Og það gefur ungu fólki tækifæri til þess að mennta sig þess að þau hafa áhuga á og komast aftur heim. Af því að það vilja ekkert allir vera með sína fjölskyldu á höfuðborgarsvæðinu. Og það þarf að gera sér grein fyrir því og mér finnst þjóðgarður og hálendisþjóðgarður gríðarlega mikilvægt skref í að búa til fleiri störf fyrir einmitt, háskólamenntað, iðnmenntað og bara alla sem vilja vinna út á landi.
Finnst þér þetta vera eitthvað sem skiptir ungt fólk almennt máli og fleiri hugsi svona eins og þú?
Já, ég ætla að í kringum mig er það svoleiðis og ég vona það að fólk gerir sér grein fyrir því og mér finnst líka tíðarandur vera svolítið að unga fólki, við sjáum náttúrulega loftslagsmótmælin og baráttu ungs fólks og auðvitað er náttúruvernd risastór hluti af því og það er líka bara risastórt loftslagsmál að vernda náttúruna fyrir rofi og raski af því að það já, mjög mikilvægt fyrir sem sagt losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig að ég held að ungt fólk sé meðvitað að þjóðgarður eða hálendisþjóðgarður hafi svona gríðarlega áhrif á loftslagsmálin og bara fyrir landið allt í heild.
Nú sjáum við þessi loftslagsmótmæli og við sjáum jafnvel svona hér og þar verið að tala um að það sé alls ekki verið að gera nóg og jafnvel að þurfi nýjan flokk fyrir loftslagið. Hvað segir þið í UFG það?
Við fögnum aðgerðaáætluninni og að það sé verið að setja gríðarlegt fjármagn í aðgerðaáætlun til loftslagsmála. Við viljum auðvitað að það sé farið í aðgerðirnar strax að þegar við sjáum þetta dag frá degi, að sjáum dag frá degi afleiðingarnar og það rosalega mikið sem væri hægt að gera fyrr og hérna, já. En ég held að flokku sem einblínir sér bara fyrir einu máli sé svolítið hættulegur að það þarf að vera eins og hérna, Vinstri græn að við erum með félagslega réttlætið og umhverfismálin og fullt af öðrum málefnum og mér finnst við allavega að vera að gera nóg, þetta þarf alltaf að gera betur.
En þér finnst sem sagt að það sé hægt að finna farveg fyrir þetta innan VG og það þurfum við ekki eitthvað annað fyrir það?
Að sjálfsögðu.
En hérna, segðu mér hvernig ætlið þið að afla nýra félaga og hvernig á nú að standa að kosningabaráttunni í UFG?
Já. Þetta verður flókið. Við gerum okkur fulla grein fyrir því að við getum ekki hitt fólk og vonandi breytist það á næstu mánuðum og hvað þá næsta árinu. En við reynum bara hvað við getum að vera sýnileg og vera áberandi á samfélagsmiðlum og já, að reyna bara að hafa samband við fólk sem sýnir minnsta áhuga og bara taka spjalli hvort sem það í fjarfundabúna eða símtali eða bara á Facebook.
Hvernig gekk landsfundurinn sem var allur á netinu?
Þetta gekk vel. Þetta var, maður var nú svolítið þreyttur undir lokin að stara á skjáin í hvað 8-9 tíma.
En þið höfðu þann sérst í fullri lengd?
Já, já, við höfum svo gaman að hver öðru. Að við vorum bara þann allan daginn. Og hérna, en það gekk vel og allt sem við, sem sagt, öll, aðeins landsfundar störf, þau gengum mjög vel. Við skrifum ályktanir saman í gegnum fjarfundabúnaðin, við byrjuðum á stefnubreytingum sem við reyndar eftir að halda áfram með og kusum í stjórn. Þetta gekk allt vel, auðvitað vildum við svo innilega að fá að hittast og fá að vera út í Hrísey og fengum við senda myndir um hvað var æðislegt viður út í Hrísey þessa helgina. Það bara geggja að fá að vera þarna. En við gerðum okkur besta og við hérna, já, gerðum gott úr því sem við höfðum.
Þannig að þið haldið kannski framhaldsaðalfund út í Hrísey eða eitthvað skemmtilegt?
Já, við munum fara út í Hrísey. Það er bara þegar það ekki fara að gerst, þá fyrir út í Hrísey.
En meirum kosningabaráttuna, svona í lokin, hvernig ætlið þið að stilla ykkur upp, hvað ætlið að gera núna bara þið eigi pening og það er ýmislegt sem ég veit að þið getið komið í verk bara svona leið og það má gera eitthvað.
Mm-hmm.
Og eru það að gera eitthvað plan? Það má alveg segja mér frá planinu og líka kannski aðeins renna yfir ályktunina sem þið samþykktuð.
Já.
Ef þú segir hvað var mikilvægast af því sem ákveðið var á landsfundinum.
Sko, kannski svona varandi planið. Þá eigum bara, við höfum eftir að setjast niður og bara setja línurnar alveg. Við höfum ákveðið að gera svona smá aðgerða áhlyn varandi stefnun okkar. Bara hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að gera. Við ætlum að vera virk og halda opnum fundi hvort sem að þeir eru í gegnum fjarfundabúnað eða í raunheimum. Og það fer kannski bara eftir að ákveða hvað þeir verða og það fer kannski eftir bara málum með líðandi stundar. En við ætlum okkur að vera virk og varandi ályktanirnar þá skrifum við ályktun um útlendingamál sem er mjög mikilvæg. Við skrifum ályktun um að koma ungu fólki á borðinu og að ungt fólk er ekki bara að vera skrautmennur á tyllidögum sem er mjög skemmtileg setning og mjög viðeigandi. Við skrifum ályktun um sálfræðiþjónustu sem er gríðarlega mikilvæg. Loftslagsmál og við skrifum ályktun um samtökin 78 um samningana sem að er að renna út og hvað þeir þurfa að fá sitt pláss í fjárlögum, ekki bara alltaf samninga til eins árs. Og svo skrifum við ályktun um málefni heimilislausra og hvað við viljum að ríki og borg stefni frekar að housing first eða húsnæði fyrst hérna stefnunni að, og við sáum dæmum það núna í fyrstu bylginni þegar það var gert neyðar úrræði á þessari fyrirmynd og virkaði vel og við viljum bara hvetja stjórnvöld og borg að halda því áfram því að við sjáum að hvernig þetta hefur gengið og að taka við málefnu heimilislega svo mannúðlega nátt.
Sigrún Birna, þetta gefur alveg tóninn um hvað sem, það sem koma skal í starfi vinstri græna, í ungra vinstri græna í vetur og hvað er á svo að fylgjast með öllum þessum fínu viðburðum sem að fljótlega verða auglýstir?
Já.
Hvernig gengur fólk til liðs við ykkur og hvert á það að leita til að sjá hvað þeir eru að gera?
Akkurat. Eins og staðanur myndi ég fyrst og fremst fylgjast með Facebook síðan okkar, Ungvinstri græna UFG. Og svo er langþægilegast að hafa bara samband við okkur. Það eru símanúmer og tölvupóstar á vinstri.is heimasíðan okkar og auðvitað bara á Facebook. Það er hægt að senda skilaboð á UFG Facebook síðuna að þið verum alltaf til í spjallið og til bara í, já, að svara hinu og þessu varðar starfið okkar og auðvitað ef fólk vill taka þátt þá höfum við það kannski fremst að lista að hóa í ef við höldum fund og bjóða sérstaklega þannig að við erum alltaf tilbúin í spjallið og taka við nýjum meðlumum.
Já, það er bara að láta mig vera að loka orðin því takk ég að vísa ekki við mér en
Samt alltaf velkomin
Takk